У цьому процесі Україна не лише йде на компроміси, а й здобуває перемоги. Одна з нещодавніших перенесення виборів, призначення сепаратистами на 18 жовтня 2015 року. Разом зі своїми західними партнерами ми наполягли на тому, що вибори без міжнародних спостерігачів, без участі загальнонаціональних партій, без контролю з боку українського Центрвиборчкому, врешті без українського прапору над дільницями є порушенням мирних угод. І, звісно ж, до виведення з території Донбасу незаконних іноземних озброєних формувань жодні вибори там неможливі. Як і Горбулін, я виходжу з того, що Україна повинна будувати свою політику, зважаючи на найбільш песимістичні гіпотези щодо поведінки і мотивів російського керівництва. Я вважаю, що партія миру і партія війни в Кремлі – поняття умовні. Мета обох течій одна – здобути контроль над Україною, привести до влади в Києві політиків, якими можна управляти з Москви. Просто хтось у Кремлі пропонує більш витончену тактику з меншим акцентом на насильство, без зайвого кровопролиття. Ця партія акцентує увагу на політичних та фінансових методах підриву українського суверенітету. Скочування Росії в авторитаризм тим виразніше, що в кількісному і якісному відношенні вона, мабуть, більш ніж будь-яка інша з пострадянських республік, за винятком країн Балтії, була готова до модернізації. Людський капітал, акумульований в центрі імперії, багаті природні ресурси, традиції державного управління в більшості інших республік або зовсім відсутні, або викорінені Москвою. Все це робило Росію бажаним членом клубу розвинених країн. На жаль, замість модернізації російська еліта вибрала в другій половині 2000 року шлях рерадянізації. Незабаром після інавгурації Петра Порошенка настав час налагоджувати контакти з Москвою. Моя перша розмова з главою адміністрації російського президента 61-річним Сергієм Івановим відбувалась наприкінці червня. Ми не обговорювали глибоких проблем, просто познайомились. «Якщо необхідно, я в будь-який час на зв'язку», – сказав я тоді. «Давайте вирішувати всі проблеми мирним шляхом. Не варто підтримувати незаконні збройні формування на території України». В одній з наступних розмов воно торкнувся теми угоди про асоціацію. Угода завдасть найсерйозніших збитків українській економіці. Тому ми переконуємо вас, просимо не підписувати. А можна в цифрах, уточнюю у нього. Він називає якусь неймовірну суму, щось на зразок 10 мільярдів доларів США. Трохи пізніше, в серпні 2014 року, Путін назвав скромнішу, менше 3 мільярди доларів США. У відповідь прошу Іванова надати нашим експертам більш докладні розрахунки. Можливо, ми побачимо, що якісь оцінки некоректні, або знайдемо якісь компенсатори. Детальних розшифровок, звідки беруться збиток, про який говорив воно, нам так ніхто і не додав. За оцінками наших експертів, від підписання угоди Росія була б навіть у виграші, оскільки доступ на український ринок був би полегшений для її компаній. Витрати виникли б у наших сусідів лише в тому випадку, якщо б вони запровадили санкції проти українських виробників. Позиція Іванова – все одно нічого не підписуєте. Ви передайте на європейські технічні стандарти. Давайте разом будемо переходити. Росія теж так буде зручніше. Ці розмови переконали мене в тому, що в Росії, серйозно аналізуючи наслідки більш глибокої економічної інтеграції України з Євросоюзом, чи то експерти, послугами яких користується Кремль, схалтурили, чи то перед ними з самого початку ставилося завдання називати якомога більш вражаючі суми, щоб, так би мовити, раціонально підкріпити ірраціональне прагнення не допустити зближення України з Європою. 2013 рік Росія завершила з ВВП у 2 трильйони 79 мільярдів доларів. За підсумками 2016 року, прогнозує МВФ, розмір російської економіки скоротиться до 1 трильйона 179 мільярдів доларів. Мінус 43% порівняно з 2013 року. Звісно, відіграло свою роль і падіння цін на нафту, але навряд чи буде перебільшенням стверджувати, що агресія в Україні обійшлася в Москві в десятки, якщо не сотні мільйонів доларів. Мої контакти з Івановим активізувалися восени 2014-го. Після Іловайської трагедії та підписання 5 вересня 2014 року першої Мінської угоди. Крихке перемир'я привело до відновлення діалогу з економічних питань. Москву турбувало, чи не буде заблоковано залізничне сполучення з Кримом. Нас доля 4 злишком мільярдів гривень, що зависли в Сімферопольському сховищі Нацбанку. У січні 2015 року більша частина цих коштів, 3,7 мільярдів гривень, була повернена Україні. Іншою постійною темою розмов були порушення режиму припинення вогню. «Ваші стріляють там», – повідомляв я Іванову. «А наші там», – відповів він. «У нас немає такої інформації, а у нас є». Після обміну такими відмінностями ми підключали до розмов представників генштабів, які вже між собою з'ясовували, що до чого. Практичне вирішення економічних питань передавалося урядовим чиновникам. Після «Мінська-2» Іванов на кілька місяців дистанціювався від української проблематики. Діалог відновився влітку 2015-го, коли справа йшла вже до більш стійкого перемир'я. Що можу сказати про свого співрозмовника? Сергій Іванов – людина обов'язкова і акуратна. Завжди оперативно виходить на зв'язок, якщо тільки не виїжджатимуть кудись далеко з Москви. Нинішні керівники Росії, як мені здається, живуть уявленням про державу 30-40-річної давнини, коли СРСР, принаймні на погляд, був на вершині могутності. Звідси синдром обложеної фортеці і прагнення повернутися до моделей, які показували свою життєздатність за часів Холодної війни. Деякі західні спостерігачі теж шукають відповіді на сучасні виклики у нещодавному минулому. Але ті, хто рекламує фінляндизацію як оптимальну модель взаємовідносин України з Росією, забувають, що ми живемо в час інформаційного суспільства. Посилання на авторитет Збігнєва-Бзежинського. Збігнєв-Бзежинський. Russia needs a Finland option for Ukraine. www.ft.com February 24, 2040. І Генрі Кіссінджера. Генрі Кіссінджер. To settle the Ukraine crisis. Start at the end. Washington Post, March 5, 2040. Тут ні до чого. В епоху інтернету, соціальних мереж і Wikileaks ніяка фінляндизація неможлива, на відміну від балканізації або сомалізації. До речі, і для Бзежинського, і для Кіссінджера фінляндизація не більш, ніж метаморфоза дружнього співіснування країн з різними політичними системами. Уважно поглянувши на ситуацію, ми легко переконуємося в тому, що в реальності така стратегія неможлива. За великим рахунок, Україна вже була фінляндизована за часів Януковича, і саме ця обстановка стала однією з причин Революції Гідності.